nii et me hakkasime meie räägime nüüd, mis see apologeetika on ja mis oli apologia, mis see apologia on. Keegi mäletab, mis me ütlesime apologeetika, et see oli siis kristiusu kaitsmine ja või siis väit, siis Paul küsis me, kas Apollosega seotud on see apologeetika. Apologeetika ei käi mitte ainult kristliku kohta, nii et apologeetika on vanem kui ristiusk. Sokrates, kuulus filosoof, ka tema pidi tegema apologeetika, tema kirjutas oma apologia. Apologia, ta on siis sõnalise kaitse kõne, kui teda süüdistati selles, et ta eksitab ateenalasi. Teda süüdistati, siis ta tegi ka, pani rääkis oma kaitse kõne. Nii et apologia on esimene, ongi kaitsev apologeetika, kui siin süüdistatakse pedantma vastust. Nii et kui keegi ütleb, ristiusk on süüdis kõige ulemates asjades ajaloos. Et kui keegi ütleb, et religioon on kõige ulemates, ristiusk on süüdi kõige ulemates asjades. See ei ole tõsi. Aga kõigepealt sa pead mõistma, mida see inimene ütleb. Aga sa pead kui ütled, et see ei ole tõsi, siis sa pead tõepoolest ka näitama, mis on tõsi. See on siis kaitsev apologeetika. Näiteks esimese saadu kristlik oli väike usk, siis risti uskus süüdistati kõik sõukustes asjades, et nad tegelikult esimese süüdistus oli, et nad on ateistid. Nad olid kuulnud, sest et nad ei uskunud Rooma jumalaid ja nad olid kannibalid, sest et need võtsid armulauda ja nad üsiti ka incestias ehk siis peresiseses seksuaal suhetes. Et tõesti sellepärast on ta ei uskunud Rooma jumalatesse, nad usunud et ühte jumalat, aga teiste nad olid ateistid teiste jumalate suhtes. Sul on peal klassis on see kaja, et vahestama need muud mikrit nagu sees, et tea. Need süüdistati inimliha söömises, kannibalid. Nad söövad kellegi liha ja jõuvad kellegi verd. See oli salajane protseduur ja see käisid ainult jutud selle kohta. Mida kristlad siis oma vahel seal teevad, söövad kellegi, joovad kellegi värd ja söövad kellegi ihu. Neid süüdistada incestias, sest nad abielusid õdede ja vendadega, sest me nimetamegi üksteist õdedeks ja vendadeks. Nii et, aga need, kes ei teanud midagi, siis nad ei saanud aru, mis tegelikult toimub seal koguduses. Et esimesed kristlikud apologeedid, kes kirjutasid siis kirju teistele kõrgetele ametiisiklutele ja keisrile endale, et me ei põhjusta mingisugust vastuhakku, sinu valitsusalal, sest Kristus te süüdiste ka sellest, et teil on keegi oma kuningas. Aga tegelikult see kuningas ei ole üldse selle maailma, kus me oleme kuulekad oma valitsejatele, maistele valitsesetele, me kuuletame, me ei põhjusta mingisuguseid rahutusi. Nii et see oli siis kaitseva apologeetika, aga meil on olemas ka ründav apologeetika. Sest et me ei taha kedagi rünnata. Ja. Et me nagu oleme aktiivsed, et me lihtsalt ei ainult pareeri ja ei selgita ja võitle vastu, vaid me oleme siis need, kes me esitame midagi positiivse, nii-öelda positiivse agenda. Et me tahame nagu veenda ja näitame, et me oleme siis nagu positiivsel positsioonil, et me aitame ja sellel on kaks osa. Ja üks on siis naturaalteoloogia, teine on ilmutatud teoloogia. Naturaalteoloogia, ma niga nimetaks ka filosoofiliseks teoloogiaks. Ja see on see, et mida me teame, saame teada Jumala kohta vaadates loodust. Et vaatame, et siin üks asjad ei saa lihtsalt nii samuti olla. Isegi Aristoteles rääkis, et kui sa vaatad seda loodud, siis seal peab olema keegi, kes on selle teinud. Ja Rooma kiri ütleb, et Jumala olemust on ju nähtav tema loodus. Ja me võime teada midagi Jumala kohta, vaadates seda maailma, seda keerukus, seda ilu. Aga kuna meil on, oleme loodud Jumala järgi, siis me oleme võimelised mõistma midagi Jumala kohta. Aga naturaalteoloogia juurde tuleme me ja tee ja ilmutatud teoloogiad juurde tuleme hiljem tagasi. Mõnikord tuleb ka kristlasi meenda selles, et apologeetika on vajalik. Mõnikord on see, kui kristlasi aitab tavaliselt selle juures, kui sa ikka neid kirjakohti tsiteerid, siis see on kristlased see veel. Meenab neid kõige paremini. Et nii, et apologeetika on ka piiblis. Ja apologeetika on küht on see, et piibel annab lausa käsu. Ja see piibel lugu näitab meile palju asju, et need Mateus evangeeliumis, kui Jeesus käest küsitakse, et mis on kõige suurem käsk, siis on see, et armasta Jumalat kogu oma südamest, oma jõust ja oma meelest, ehk mõistusest. Nii et apologeetika on üks viis, kuidas armastada Jumalat kogu oma mõistusega, oma meelega, eeltega. Ja apologeetika on ka siis mõjutab meie usku väga sulle, et ja esimese Peetruse 3.15, mida me juba lugesime, et me peame kosta selle lootuse kohta, andma vastuste lootuse kohta, mis meis on. Ja nii, et kui te kirjutate, et tegelikult need slaidid on teil Moodle'is olemas ka, nii et siis saate neid kasutada. Teise Korintuse kirjas on see, et the refute the wrong, tähendab, et me vabandust, et me peame ümber lükkama valed aru saamad Jumala kohta. Seegi on apologeetika, kui me lükkame ümber valed arusaamad Jumalast. See on siis, kui me räägime, see on lihtsalt inimene, oi, sa oled eksiteel, eks ju. Aga me peame tegelikult oskutama nii-öelda positiivselt näidata, mis on õige tee. Ja esimest Johannese kirjas ütleb Johannes, et me peame välja läbi katsuma vale profitud, kes kuulutab näiteks valet evangeeliumi. Ja kuidas oskad valet peristada õigest? Nii et me peab olema selline intellektuaalne arusaam. Et on veelgi näiteid, aga siin ma olen välja tulnud veel ühe, on juudakirjast, et meil tuleb võidelda usu pärast ja siin ei ole kindlasti mõeldud sellist rusikavõitlust, vaid pigem kasutades tarkusõnud, sest usk on seda väärt, et selle eest võidelda. Nii et nüüd ma palun teile mõelgeid näiteid tuua. Üks osa on see mandeet, et kuidas me peame Jumalast aru ja nüüd me peame, kuidas me seda järgime mõistusega. Vaid me sageli just, kui me teeme, vaatame ka Jeesuse enda näidet, et üks on see, mida me öeldakse piiblis, aga kas meil on ka siis nagu sellised olulisi näiteid? Ja Jeesus on meie ülim näide või ülim eeskuju. Jeesus näiteks õpetas vanas testamendis ja kaitses nii-öelda oma seisukohti vanade testamendile tugeledes. Et ta samamoodi kasutas näiteks eksi arvamusi, näiteks Matteuse 15, 6-9. Ka apostlid kasutasid apologeetikat. Paulus esimesena alati läks sünagoogi, kui ta läks uute linna. Ta lugesid peakirja, selgitas ja tal oli harjumus väidelda. Ta alati väitles nendega juutidega seal sünagoogis. Ja kui ta tuli siis Ateenas, siis ta püüdis paganatele rääkida, kasutas selliseid apologeetilise võtteid. Inimestikult ta ei saavutanud suurt edu, aga mõned tulid ja tahtsid rohkem teada selle kohta, selle Jumala kohta, kellest Paulus oli rääkinud, kes ta väitles ja... Ja loomulikult on meil sõgane kolmainsuse konseptsioon on raske. Aga Jumal annab ka nagu need tõendid, et kuidas me, kui näiteks, kui Mooses kartis minna Faaro, et õigusega kartis. Aga ta pidi minema ja ta ütles, et ma ei tea, mida ma ütlen. Ja siis Jumal annab talle nagu tõestab seda nende imetegudega, nende nuhtustega. Jumal taga demonstreerib oma väge ja selle kaudu ka veenab. Nii et see toetas kindlasti ka Moosest teda andis julguse minna Vaaro juurde. Nii veel mõned näited. Nii et Jumal annab nagu tõendid või esitab tõendid oma olemasolu kohta, näitab oma väge. Nii nagu ta näitas seda Moosese kaudu. Jeesus ja siis noor rikas mees. Ja kui Jeesus süüdistati, et ta teeb imetegusid Beelzebuli abiga, Siis ta nagu argumenteeris vastu. Jop, jopel on väga komplitseeritud. Võibolla, et me leiaksime apologeetikat ka. Jopiramat on pigem... Jah, ta see on küll kaitsekõne Jumala heaks. Aga siis on ka selline vestuslik apologeetikat. Nii nagu see rikas noor mees. Nii et ta tegi seda nii, et see noor mees tõesti nagu mõistis seda. Nii et on piiblis, on need väited olemas. Ja kui see veel ei veena kristlast, siis ma võin lihtsalt öelda, et apologeetik on väga ka tähtis. Inimesed saavad ilma apologeetikata hakkama ka kristlased. Aga kui sa oled aktiivselt evangelismi töös ja kui sa võtad oma elu usku tõsiselt, siis sa tõesti ei saa hoiduda sellest. Et apologeetikat teed sa nii või teisiti, aga sa teed seda kas hästi või halvasti. Nii et kui hästi sa siis suudad vastata nendele küsimustele. Nii et sa pead uskuma sellepärast, et see on sulle hea, sellepärast sa pead uskuma. See ei ole piisavalt veenev argument, eks? Nii et miks Jumal mind armastab? Sellepärast, et Piibel nii ütleb. Argumenteerima tähendab seda, et me põhjendame hästi oma vastuseid, mitte me lihtsalt ei ütle sa pead või Piibel ütleb nii. See ei ole nende jaoks, inimeste jaoks nagu argument. Kui keegi ütleb, et keegi ei tea, mis toimub üle sõrma. Kuidas sa seda tead, sest mitte keegi ei tea? Kas sa oled rääkinud iga inimesega maa peal ja mitte keegi ei tea? Kas sa tead? Võibolla sul on õigus, aga sa pead põhjendama, sa pead leidma väga head argumentid, kui sa midagi ütled. Kui keegi ütleb, et kõik teavad, et Jeesus, keegi ei tõuse surnust ülesse. Kas sina nägid seda pealt? Kas sa usud mitte midagi, mis on sündinud väljaspool sinu nägemispiirkonda või kui sina kohal ei olnud? Kuidas sa usud asja, et mis ajalooliselt on toimunud? Jeesuse üles tõusmine on pandud kirja. Kas sa oled uurinud seda raamatut? Kuidas sa saad ütelda, et inimesed nagu, need on mingid seisukohad, mis ei ole hästi põhjendatud. Ja kui me ka saame nende käest seda siis nagu vastu küsida, miks on apologeetika kasulik? Nii et kui me rääksime nendest suurtest eluküsimustest, siis on tõsi, tõe olemus ja olulisus on olulised. Kellegi ei meeldi valetamine. Meile ei meeldi, kui on ebaõiglus. Apologeetika tegelikult kujundab kultuuri. Et kui me paneme Jeesuse ja jõuluvana näiteks samale tasemele, siis ei ole, aga kui... Ja kui sa siis hakkad inimestega rääkima, ütled, et Jeesus ei ole sama nagu jõuluvana. Et Jeesus tegi midagi väga olulist. Ja see usk tegelikult muudab inimesi, nad muudab nende elusid. Ja see on üks selline tõestus, et tegelikult see usk tegelikult ka muudab. Ja see muudab ka kogu kultuuri. Nii et kui nad näitavad, mis on meie kristiusu taga, ja apologeetika nimetaks ka mõnikord eelevangelismiks, et mõnikord sa pead tegema palju tööd selleks, apologeetika teeb ka usklikku tugevaks ja minule olnud väga suureks abiks. Sest mina tahtsin teada, et kas kuidas ma tean, et ristiusk on tõsi? Kas ma võin seda usaldada? Ma saan aru, et Jumal on, et ma saan aru, et Jumalal jaoks on võimalikud mitte olema, on võimatu olla mitte olemas. See argument on aga hea. Nii et on väga palju erinevaid argumente, mis viitavad Jumalale. Et on sookotselt näitavad, et ristiusk on mõistuspärane, on loogiline. Ja see on annud mulle julguse evangeliseerida. Ma muidugi ei tea kõike, aga ma tean mõndasid asju. Ja ma olen kuulnud oma apologeetiku tööd tehes, ma olen kuulnud palju inimeste vastuseid, et need argumentid on aidanud mind, minu usku. Mõned inimesed on tegelikult ka saanud vastused oma kahtlustele. Inimeste pastorid ütlevad, et ära muretse, lihtsalt usu. Aga inimesed ütlevad, et tegelikult on hea, et ma saan neid küsimusi päriselt küsida ja saada ka nagu pärisi vastuseid nendele küsimustele. Nii et see on nagu üks viis, kuidas me siis näeme seda seost evangelismi ja apologeetika vahel. Nii et ja see on armastav oma ligimise suhtes ja Jumala suhtev. Sest see paneb sind Jumala asjade peale mõtlema ja kui sa tahad seda selgitada, siis sa teed ju sellele inimesele heale, sa armastad, et teda inimest, sa tahad teda tuua osadusse Jumalaga. Ja apologeetika on üks viis, kuidas me siis seda taame teha. Kui sa tead, et inimene tarvitab narkootikame, siis sest et see tema põhiprobleem ei ole, et ainult need narkootikumad, vaid tegelikult inimene peab saama kokku Jumalaga, et see on midagi palju paremat, sest ta püüab täita nagu seda rahuldust, oma vajadust ja leida rahuldust valest kohast. Nii et apologeetika on kasulik mitte kristlastele ja ka kristlastele. Ja kristlastele on see, et see on piiblis olemas ja me võime kasutada oma mõistust ja meil on näited seal. Ja inimestel on küsimused ja kristiusul on vastus. Paljudel inimestel on intellektuaalsed takistused, mõistuslikud takistused. Aga apologeetika aitab nagu neid intellektuaalseid takistusi kõrvalda, et nad on võimelised ka nägema ja vastu võtma Jeesust. Et apologeetika tegeleb põhiliselt selliste intellektuaalsete takistustega. Nii et küsimusi ja teaks me võtame ka aega. Aga loeme kõigepealt seda kirja kohta uuesti. Need on teil olemas seal slaidide peal. Vaid pühitsege issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. Kuid tehke seda tasadusega ja aupaklikult, omade head südametunnistust, et need, kes laimavad teie head käitumist Kristuses, jääksid häbisse just selles, milles nad teid halvustavad. Me tuleme selle juurde tagasi oma loenguseeria lõpus. Kuidas see võiks olla meie apologeetika tegemise mudeliks? Apologeetika algab usust Kristusesse. Apologeetikale ei ole mõtet, kui me Kristust ei austa oma eludes. Sest et me asume vaimse võitluse tasapinnale. Sest et argumente ei saa alati intellektuaalse tasandil võita. Apologeetika on nagu kõik asjad. See alustab, saab alguse lähedases suhtest Kristusega. Et Kristus on sinu issand, isiklik issand ja kuningas. Ja siis tema väes sa saad. Apologeetika puhul on ikkagi palve kõige aluseks. Palve, milles me oleme osaduses oma kuningaga. Ja aga palvetamist, et ka ei piisa, sa pead ikka lugema ja õppima ka. Et kui Jumal on ennast siis ilmutanud, siis ta on ennast just oma sõnas riisud. See on tema viis, kuidas ta ennast on ilmutanud meile. Aga Jumal on meid loonud, meid või mõistusega olenditeks, et me võime omandada teadmisi raamatutest, aga kõige alus peaks olema ikka palve ja osadus Jumalaga. Aga see kirjakoht siin esimeses Peetruse kirjast annab meile selle mudeli. Me teeme tasadusega ja aupaklikult, austavalt teiste suhtes, et meil on hea endalt see hea südametunnistus, et meid ei saaks keegi mitte milleski süüdistada, et teil ei oleks alust inimestel süüdistada meid. Küsimused puudutavad ilmselt kõike tehnilisest, jah? Nii, et mõõtu peaks nüüd tööd olema ja loodan, et kõik. Ja kui ta ikka veel ei saa sisse, siis võtke Margiga ühendust. On küsimusi või kommenteerida midagi või küsida või ka vastuseid? Olge julged.
Mina sooviks küsida, et ma sooviks küsida, et mis oli selle ilmutatud teoloogia ja naturaalteoloogia vahe, et mulle ei natukene arusaamatuks.
I would like to ask again, what was the difference between revealed theology and natural theology? Me vaatame seda järgmisel tunnil natukene hiljem, jah. Aga lihtsam seletus on see, et kuidas Jumal räägib, kuidas ilmutab ennast. Kuidas Jumal ennast, kuidas räägib Jumal meiega? No, millised on need viisid? Kuidas ta inimkonda kõnetab? Ütleme, küsime nii. Ja ta ilmutab ennast. Aga mis on see ilmutus? Aga üldilmas mõttes. Looduse kaudu ja oma sõna ehk piibli kaudu. Võtame praegu need kaks tüüd. Meil on loodus, meil on olemas tema sõna piibli näol. Mida me nimetame Jumala sõnaks? Ja piibel on Jumala sõna. Kas on piiblis suuremat Jumala sõna? Esimene Jumala sõna on Jeesus ise. Jeesus Kristus on Jumala ülim ilmutus. Püha kirik jälle juhatab meid Kristuse juurde, sest et Kristuses elab kogu Jumalik täius ihulikul kujul. Nii et meil on kolm allikas. Jumal, kes ennast ilmutab või kes kõnetab. Ühesnaga, et minust ei teada midagi, te näete, kuidas ma riides olen. Sa püüad minu peal vaadates, et mõte sa teed. Aga sa võid täitsa mööda panna mõnedes asjades. Ma nii mõtab, et okei, ma olen 18 aastas, ma ostsin selle särgi, kui ma olin 18. Aga kui ma ütlen, et kui vanah ma olen, siis ma ilmutan õiget informatsiooni. Minu käest sa saad teada tõde minu kohta. Näiteks, et mu põll valutab. Aga sa ei tea seda, aga ma võin sulle seda öelda. Ja Taavet võib-olla toob mulle vastu mõned viinamarjad ja kuma joogi. Ja kui ma ise võin teile anda teada enda kohta ja sa ei saa ainult minu vaatlemisel piida. Nii et kolm allikat on. Nii, nüüd on ühest, kui tuleb vastus Merle küsimusele. Esiteks, meil on Jumala loodud kord ja tema looming. Kõik see, mis eksisteerib, tähed, puud, meie planeet, kogunikuna universum ja inimesed. Kui me vaatame neid asju, me palume, et tõesti see, et sinu tervenemine tervenemine saaks sinu tema osaks, et ta võiks ilma valuta meile loengud pidana. Ja. Nii et loodus ja see universum, kui me vaatleme neid asju, siis me vaatame, vau, selle peab olema looja, ta peab olema tark, eks ju. See on naturaalteoloogia. Ilma, et me räägiksime Jeesusest või pastorist või midagi, valvest midagi. Kui me hakkame mõtisklema sellel maailma üle, kuidas seal on toodu, mille korraga, või vaatame mikroskoopi all seda elusrakku. Ja siis me näeme, et seal on mingi kord, selles on mingisugune loogika, selles on kuidagi peenhäälestus olemas. Aga siis on veel teatud viisid, mis on Jumala otsene nagu ilmutus, kus me Jumal ise ilmutab ennast, me räägib endast. Jumal on Jumala ülim ilmutus, enese ilmutus ja see Jumala lugu on pandud kirja piiblisse. Nii et ilmutatud teoloogia all me räägimegi pühakirjast ja Jeesusest kui Jumalast, kelle selas kogu Jumalik täius. Kas see vastas küsimusele? Nii et naturaalne teoloogia, eks loodus, mida võime loodusest näha. Nii et küsimus oli nüüd lugemise kohta. Vaatake ainekava, see on moodlis üleval. Ja seal on ka lisa sellised linke, aga seal see on nüüd, et see on selline lugemine, kus te peate siis lugema kokku 300 lehekülge nendest sellest valikust. Nii et te võite lugeda näiteks ühe peatükki ühest, teisest, kolmandast ja essee jooks selle Jesses jaoks loete ka ja kasutate või uurite seda küsimust, eks ju, mida te, et te leiate seda informatsiooni ja te pea kõiki need viite raamatud läbi lugema. Aga kokku 300 lehekülge. Nii et ma võin ka rääkida teile, millest need raamatud räägivad, et te saate siis aimu nendest asjadest. Craig William on nüüd see ingliskeelne materjal, The New Atheism, Five Arguments. Uus ateism ja viis argument, Jumala tõestuse. Viis Jumala tõestust. Nii et see esimene artikkel teie riitide lugemis, see räägib Jumala omales argumentidest. Teine on üldine apologeetika, erinevad teemad. See Kelleri raamat on selline kerge lugemine, hästi mõistetav, loogiline. C.S. Lewis ja lihtsalt kristlus, väga klassikane teos. Jällegi räägib erinevatest sellistest probleemküsimustest. Josh McDowell räägib rohkem Jeesuse isikust ja piibli usaldusväärsusest. Francis Schaeffer, God, Jumal, kes on olemas, on üpriski selline filosoofiline, nii et see on jälle soovitus nendele, kes seda rohkem James Sayer räägib nüüd räägib sellistest maailmavaadetest, islamimaased on teistlikust nihilistlikust maailmavaatest ja